Бишкекте эртеңки саат 9:30. Саламатсыздарбы, кадырман радио кагармандар, азаттык эртеңки берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 12 январ, күнгө жума, микрофондо Сама Жумакадыров жана алдыдагы жарым саатта. Кызыл көлдүн Бостер айылындагы Асминок ресторанынын өрттөнүшүнө эс алуу борбордун ээси уюшма кылмыш топторду күнөөлөөдө.
Көлдө чындыгында ушундай проблема бар. Жылыш жок. Ачык эле айтыш керек. Ошол эле кара кол шаарда, көлдө бүт бар эле отметканы берип атышат ОПГшниктер.
Тажикстан менен Өзбекстан виза тартибин жөнөкөйлөштүрөт.
Биз катта-катта шартнамаларга кол коюп,
жакында Тажикстанга барып, сапарды сүйлөшүп келет Абдулла Ниматович. Ири келишимдерге кол коюлуп, Тажикстан менен чек арада ачылат. Электр энергия маселесинде да келиштик.
Ал эми Кыргызстанда болсо Өзбекстан автоуна тейлөө, айыл чарбасы техникасын кураштыруу, пластик буюмдарды чыгаруу жана башка тармактар боюнча 9 ишкана ачууну максат кылууда. Ушул жана башка жаңылыктардын бардыгын алдыда чогуугабыз, биз менен болуңуздар. Алга чакыркы жаңылыктарды угалы, алар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. АКШнын Калифорния штатында жер көчкү 17 кишинин өмүрүн алды. Калифорниядагы табигый кырсык болгон жерде иштеп жаткан куткаруучулар океандын жээгиндеги Монтесита шаарчасын жер көчкү басып каза тапкандардан тышкары 8 адам дайынсыз экенин билдирди. Жер көчкүдөн бери дегенде 28 киши жарат алган, анын 12 ооруканага жаткан, 4-өөнүн абалы оор деп бааланды. 500 чукул куткаруучу аскерий тиг учактардын жана башка жабдыктардын жардамы менен кырсык болгон аймакта иштеп жатышат. 59 үй ылайдын алдында калса, дагы 300 үй бузулганы кабарланды. Жогорку кеңештеги республикада журт фракциясы коррупцияга каршы күрөштүн жыйынтыгын талкуулайт. Парламенттин басма сөз кызматы билдиргендей, аталган фракциянын бүгүнкү жыйынында Кыргызстандагы коррупцияга каршы күрөшүү саясатын ишке ашыруу, бул багыттагы иштердин натыйжалары каралмакчы. Жыйынга башкы прокурор Индира Жолдубаева чакырылган. Transparency International эл аралык уюмунун 2017 жылдагы баяндамасына ылайык, Кыргызстан жемкорлук боюнча 176 мамлекеттин ичинде 136 орунду ээлейт. Орусия президенти Владимир Путин АКШ оппозициячы Алексей Навальныйга ишеним артуу менен жаңылды деп билдирди. Бул тууралуу ал 11 январда Орусиядагы эң чоң гезит жана маалымат агенттиктеринин башкы редакторлору менен жолугушууда билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясынын Навальныйдын президенттик шайлоого талапкер катары катышуу арызын четке какканы тууралуу суроого жооп берип жатып, Путин оппозициячыл саясатчыны өз ысымы менен атаган жок.
Персонаж, о котором вы упомянули, он же не единственный, кого не допустили.
Силер айткан жанагы каарман шайлоодон четтетилген жалгыз адам эмес. Эмнегедир башкалардын аты аталбай, аларга көңүл бурулбай жатат деген орус президенти БШКнын чечиминин Вашингтон тараптан сынга алынышын АКШ бийлигинин башка өлкөлөрдүн жетекчилигине өз кишилерин коюу ниети деп баалады. Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы 25 декабрда Киров Лес иши боюнча соттолугу жоюлбаганына байланыштуу Навальныйдын арызын четке каккан саясатчы мунун саясий жүйөсү бар экенин айтып келет. Орусияда президенттик шайлоо 18 мартка белгиленген. Казакстанда 45 жүргүнчү түшкөн автобус кырсыкка кабылды. Казакстандын Эгинди Булак Караганда багыты боюнча бараткан автобус 11 январда оодарылып кетти. Азаттык радиосунун казак кызматы билдиргендей, кырсыктан 3 киши жабыркап, жакын кайылдагы ооруканага жеткирилген. Өлкөнүн ички иштер министрлиги берген маалыматка караганда, Сетра үлгүсүндөгү автобус Караганда Аягөз Бугас жолунун 103 чакырымында кырсыкка кабылган. Окуянын себептери айтыла элек. Бейшембиде аба ырайынын начарлашына байланыштуу Казакстандын 6 аймагында, анын ичинде Караганда облусундагы трассаларда жол кыймылына чектөөлөр киргизилген. Кыргызстанда жарандык активист Мавлян Аскарбековдун сотунда судьяга ишенбөөчүлүк көрсөтүлдү. 11 январдагы жараянда Улуттук Илимдер Академиясынан, университеттерден, юстиция министрлигинен келген эксперттер суралды. Аскарбеков соттук териштирүү калыс болбой жатат деп Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында УКМК тергөөдө суроолорго орусча жооп берди деп орус тилинде кортунду жазганы айтылган эксперттердин кээ бирлери сотто бул тилди билбей турганы белгилүү болду. Эки эксперт активисттин сөзүндө бийликти күч менен басып алууга чакырык жок экенин айтканы менен ишти караган судья аларга улам суроо берип жатканына адвокат нааразылык билдирди. Ишенбөөчүлүк көрсөттү. Сот бул өтүнүштү четке какты. Мавлен Аскарбековго кылмыш кодексинин бийликти күч менен басып алууга үндөө беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Ал былтыр 16 январдагы авиа кырсыктан жапа чеккен дачасы жана Үчкун 2 конуштарынын тургундары менен жолугушууда бийликти басып алууга чакырган деп шектелип жатат. Кылмыш ишин УКМК тергеген активист өзүнө тагылган айыпты четке кагып келет. Аны оппозициялык ишмердүү күчүн куугунтук катары баалап жатат. Кийинки жараян 18 январда болот. Өзбекстан ислам кыймылынын жол башчысынын агасы абактан чыкты. Маалымат каражаттарында тараган видео тасмада Өзбекстан ислам кыймылы уюмунун мурунку жетекчисинин агасы 23 жыл абакта отургандан кийин өткөн жылдын октябрь айында эркиндикке чыкканы айтылат. 11 январда өзбек тилдүү бир катар медиа каражаттар көрсөткөн Захид Юлдашевдин видео билдирүүсү анын эркиндикте экенин күбөлөндүрөт. Террористтик кыймылдын негиздөөчүсү Тахир Юлдашев 2009 жылы Пакистанда америкалык дрондун соккусунан өлгөн. Ал Жуман Наманганы экөө 1990 жылдардын башында Ооганстанга качып барып Каримовдун режимин кулаттуу жана Борбор Азияда ислам халифатын курууну көздөшкөн. 2000-2003 жылдары Кошмо Штаттар, Британия, Австралия, Канада жана Орусия Өзбекстан ислам кыймылын террордук уюмдардын катарына кошкон. Захид Мухаммад жана Мамадин Юлдашевдер Өзбекстанда 1990 жылдары камакка алынып, террорчу лок баштаган бир катар беренелер боюнча айыпталып узак мөөнөткө эркинен ажыртылган. Жаңы чыккан видеодо Захид Юлдашев президент Шавкат Мирзиёевди мактады, элге камкордук көрүп жана мага окшоп жаңылып жазгандардын көзүн ачып жатат деп ыраазычылыгын айтты. Кыргызстанда биринчи жолу телерадио берүүлөрдүн контенттин тынчтыктын мониторинг системасы аныктап чыкты. Бул тууралуу коомдук каналдан билдиришти. Маалыматка караганда бүгүн КТРКда аталган кызмат өз ишинин жыйынтыгын жарыялайт. Ошондой эле коомдук канал менен кызматташтык тууралуу келишимге кол коюлат. Кызмат радиодон жана телеканалдардан ырлар, видео жана аудиороликтер канча жолу кайсыл убакытта кете турганын автоматтык түрдө эсептеп, ай сайын жыйынтыгын жарыялап турмакчы. Былтыр декабрда ырчы, оончу, акын жазуучулардан турган 50 ашык өнөрпоз Кыргыз патент мекемесинин алдына чогулуп, автордук укуктарды коргоону талап кылышкан. Алар ырдын сөзүнө, оонуна калемак өндүрүүнү жакшылап көзөмөлгө алуу керектигин айтып чыгышкан. Кыргызстанда автордук укук жөнүндө мыйзам бар, бирок бүгүнкү күндө музыкалык чыгармалар жана башка интеллектуалдык менчик болгон укуктарды коргоо маселеси курч экени айтылып келет. Самат.
Рахмат Нуржан, урматтуу радио көрөрмандар, азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. 12 январдан 16 январга чейин туруп аба ырайы сакталып турат деп синоптиктер айтып жатышат. Бүгүн болсо көпчүлүк аймактарда кар жайт экен, кээ бир райондордо катуу жаат, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы айрым жерлерде секундуна 17 метрден 22 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүй, Таласта күндүз -1-6 градус суук болот, Баткенде күндүз -3-+2 градуска чейин күн жылыйт экен. Ушундай эле аба ырайы Ош менен Жалал Абадта да бар. Ал эми Ысык Көлдө күндүз -4-+1 градуска чейин жылыса, Нарында 5-10 градус минус белгиси менен болот. Бишкек шаарында мезгил менен кар жаат, абанын температурасы -2 градустан -4 градуска чейин суук болот. Биз уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңеште уюшма кылмыш топтордон жабыркап жаткан ишкерлер маселеси көтөрүлдү жана буга байланыштуу күч органдарына доомат айтылды. Соңку жекшембинин түнүндө Ысык Көл облусунун Ысык Көл районуна караштуу Бостер айылында Асьминог деп аталган кафе толугу менен өрттөнүп кеткен эле. Бул жайдын ээси муну уюшма кылмыш топтордон көргөн. Жергиликтүү милиция болсо өрткө жарылган газ баллон себеп болушу мүмкүн деген жоромолду айтып жаткан. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы маалымдайт.
Жогорку кеңеште 11 январда жалпы жыйында социал-демократтар фракциясынын депутаты Дастан Бекешев Бостеридеги соңку окуяга байланыштуу уюшма кылмыш топтор маселесин көтөрдү. Ал каралар баш көтөрүп алганын айтып, күч органдары жетиштүү чара көрбөй жатканына нааразы болду. Депутат уюшма кылмыш топтор улуттук коопсуздукка коркунуч келтирерин эскертти.
Мен айткам, эч ким арызды ОПГшниктерге жазбайт. Сразу жазгандан кийин бирдемени өртөп кетишет да. Бирок алар ушундай кылышат да. Көлдө чындыгында ушундай проблема бар. Жылыш жок. Ачык эле айтыш керек. Ошол эле Кара Кол шаарда, көлдө бүт бар эле отметканы берип атышат ОПГшниктерге. Биз жөн эле калтырсак, жакшылыкка алып барбайт. ОПГшниктер мамлекеттин күчтүү текшерип атышат. Бул улуттук коопсуздукка тийиштүү да. ОПГшниктерди 2011 жылда биз Кыргызстандан кетиргенбиз. Качышкан алар. Азыр мына башты көтөрүп жүрүшөт.
Мунун алдында Бостеридеги өрт боюнча каралар тууралуу парламенттик комитет жыйынында социал-демократтар фракциясынын дагы бир депутаты Эльвира Сурабалдиева сөз кылган эле. Ал күч органдары ишкерлерди коргобой жатканын сынга алган.
В Кыргызстане бандиты орудуют, в центре подрывают, поджигают, ставят на отметку. Кайсы иностранецтер, кайсы бизнеслерге ушактан бирдемеге жардам берет? Мен мисалы чөнтөгүмөн 1 тыйын төлөбөйт элем. Эгер эртең менин кафем жардырып кетсе, силер эмне мени өзүң жардырдың деп айтсаң, мамлекет жактан эч мындай гарантия жок болсо, бул биздин ички инвесторлор просто уятта. Бул жерден коопсуздук маселесин МВДнин жесткий требования алыш керек.
Өткөн аптада 7 январга караган түнү Бостор айылынын борборунда осьминогтоп аталган кафе толугу менен өртөнүп кеткен эле. Кожоюну Аскат Асангадыров муну уюшма кылмыш топтордон көргөн. Анын айтымында өткөн жылы жайында туристтик сезон башталганда андан каралар 500 доллар талап кылган. Ишкер буга байланыштуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин аймактык бөлүмүнө арызданган. Натыйжада кылмыш дүйнөсүнүн тили менен айтканда Бостордеги смотрящий менен кошо дагы бир жаран камакка алынган. Иш сотко жеткени менен алар бошоп кеткен. Жана ишкерди кайра коркута баштаган.
С неопределенного номера позвонили, сказали то, что
ноябрда белгисиз номерден чалып, сен мунун баарын милиция органдары аркылуу чечүүгө аракет кылдың, бирок сенин колуңдан эч нерсе келген жок. Эми сенин сазайыңды окутабыз. Сен кылган ишиңе өкүнөсүң деп коркутушкан. Мен алар ачууга алдырып жөн эле чалып жатса керек деп ойлоп койгом. Муну өзүңөр көргөндөй, жаңы жылдан кийин биздин кафебизди өрттөп кетишти.
7 число нам сожгли кафе.
Жергиликтүү милиция алгач өрт газ баллон жарылгандан кийин чыккан болушу керек деген божомолун айткан. Облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Сталбек Усубакунов бул окуя териштирилип жатканын, анда ар кандай божомолдор бар экенин маалымдады.
Соттук техникалык экспертизасы чыга элек, элчи өрткө каршы күрөшү кызматчылары. Бардык варианттар каралып атат, эми тергөө кызыкчылыгы толук айтылбайт, эмне версия, эми бир катар версиялар боюнча выдвигаться кылышылган иштелип жатат.
Азаттык осьминог кафесинин өрттөлүшү жана анын себептери боюнча Бостор айыл өкмөтүнүн башчысы Алмаз Жаманкуловдун пикирине кызыкты. Ал жергиликтүү бийлик ишкерлерди коргоп колдоп жатат деп ишендирди.
Биз тараптан айылдык чогулуштар өтүп атат, 12-синде Бактоолонотун айылында өтөт. Анан эми осьминогду бүгүнкү күндө соттон чечим чыгып эчтеке тактала элек, уюшкан кылмыштуу топтор өрттөгөнбү же кандай болгон, эми анын правокатный органдар иш алып барып атат. Бүгүнкү күндө кырдаал жакшы, тынч. Эдин айылдын ичинде ошо балдарга, жаштарга ошо мыйзам бузууларга барбаш үчүн дагы сходторду өткөрүп иштерди алып барып атабыз. Биз эми сот эмеспиз да, же бул өрттөдү бул кылды деп айткандан абдан арттабыз да. Бирок бүгүнкү күндө биз ошо айылдын ичинде ишкерлерге жардам көрсөтүү, биздин мына бүгүнкү күндө өрттөнүп кеткендин жанында 3 коттедж, биздин именно айылдын тургундарынын коттедждери өрттөнүп атат.
Ички иштер министрлиги уюшма кылмыш топтордон айынан криминогендик кырдаал оор экенин, алар коомдук саясий абалды курчутууга аракет кылып жатканын моюн алган, бирок аракет көрүлүп жатат деп ишендирген. Милициянын маалыматы боюнча былтыр уюшма кылмыш топтордун мүчөсү деп шектелген 230 адам ар кандай кылмыш менен камакка алынган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ушул эле теманы эми маек менен уланталы, кесиптешим түз ободо адис менен маектешет. Нуржан, микрофон сизде.
Рахмат Самат. Кылмыштуулук уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөш анан каралар боюнча иликтеп жүргөн Семетей, журналист Семетей Талас уулу биз менен азыр түз байланышта. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Жогорку кеңеште ушул ишкерлердин уюшма кылмыш топторунан жабыркап жаткан учурлары дале көп экени тууралуу маселе көтөрүлүп жатат. Укук коргоо органдары боюнча бул боюнча дагы бир кантар дооматтар айтылды укук коргоо органдарынын дарегине. Азыркы мезгилде күч органдарынын кылмыштуулукка уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөшүү боюнча аракеттери кандай болуп жатат, жетиштүүбү?
Биздин күч органдары жетиштүү деп эле ойлойм. Бизге бул жерде баягы мындай да, могу кандай десем, ички иштер министрлигинин күрөшүүсү жакшы эле күрөшүп келет да, а бизде мындай тоталдык контроль жок да көзөмөл. Мисалы үчүн ошол эле соттолуп аткан учурда мисалы прокурор аз мөөнөт берет, сот аз мөөнөт берет, жазасын өтөп жатканда жана жаза аткаруу эмесинен тиги мекемесинен келген комиссия алар карап туруп, мээлеп туруп, коркунучтуу кылмышкерди бул тартиптүү жүрүптүр деп туруп бошотуп ийет. Мындай комплексный караш керек да бул проблемагачы. Жалаң эле баягы милициялар болсо мисалы үчүн алып келип жаап коет, андан аркы иштер ошол эме жыйынтык бербей жатпайбы бизгечи.
Күрөш жетиштүү деп атасыз, бирок ошол эле мезгилде эгерде жетиштүү күрөш болсо эмне себептен ишкерлердин уюшма кылмыштуу топтордон жабыркаган учурлары азайбай жатат?
Эми азыр могу байкештердин убагына караганда негизи мындай токтоп калды. Мисалы үчүнчү, мурдагыдай аябай ишкерлер укмуш жабыркап акчаларын тарттырып ийип, бизнесин тарттырып ийген учурлар болгон да, эми ага караганда азыр эме мындай азыраак жабыркап жатышат. Бирок ушул кандай десем, бул мындай да, мисалы бийлик деген любой времяда ушул күчтүү уюшкан кылмышты топ менен биргелешип иштешет. Аны мисалы жанагы эменин практикасынан деле байкап койсо болот, жанагы эзели жанагындай Канат Исаевдин жанагы баягы төңкөрүш уюштурат деп турганан бери Чорумбай аралашып аябай адептүү адабий тил менен сүйлөп тигил экен бул экен деп баягы актер болушпадыбы? Ошондо эле мындай бийлик канчалык деңгээлде кылмыштуу топ менен күчтүү кылмыштуу топ менен баягы иштешери мындай болголосо болот да, байкаса болот. Ошентип аткандан кийин мисалы бул баягы чабактарга гана ал жетип баягы ошондой эле эмелер кармалбаса жана чоң чоң баягы основной күчтү аткара турган эмелер кармалбайт. Бул илгертеден бери эле ушундай, баягы кайсы бир кылмыштуу топ күчтүү болсо бийлик ошону менен иштешип келет дагы, берки майда чабактан кармайт дагы, жанагы тыйындары кармалса деле аларга мындай жеткиликтүү чара көрүлбөй эле калып келе берет. Бул система ушул боюнча эле уланып кете беретчи. Эми майда жанагындай орто ишкерлерге булар эмесин токтотушу мүмкүн кысым, а бирок жанагы олигархтар, миллионерлер буларга отметкасын берип келген и бере берет дагы.
Ички иштер министрлиги уюшкан кылмыш топторунун айынан Кыргызстанда ошол криминогендик кырдаал оор экенин, алар коомдук саясий абалды курчутууга аракеттенип жатканын моюнга алганы бар. Чын эле ошондойбу? Азыр абал кандай?
Ошондой. Булар деген илгерки баягы жолдордо талап тоногон рэкеттик мындай ыкмадан алыстап барат жатат. Анын ордуна булар уже баягы кандай десем Европанын жанагы Сицилиянын же Америкадагы бир жанагы италиялык машинанын тийин өчтү. Булар уже бизнестерге, чоң чоң бизнестерге капитал салып атат, уже партия түптөп атышат. Булар акырын акырын эмелери местный кеңештен баштап жогорку кеңештерге чейин келип атат. Булар эми жеке эле эмелерге өзүнүн кишилерин киргизишкен жок акырын. Булар уже жанагы ички иштер министринин өзүнө дагы ошо мындай жергиликтүү жерлерге мындай акырын кээ бир балдарды акырын ошо Катардагы милиционер болуп баштап киргизип ушундай мындай масштабный иш чара кылып атат да, мындай баягы спруттайчы. Анан бул жерде ички иштер министрлигинин айтып жаткан туура ошондой болуп атат азырчы.
Кандай ойлойсуз, уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөш канткенде өзүнүн алгылыктуу натыйжасын берет?
Уюшкан кылмыштуу топторго бийлик өзү ошол күчтүү уюшкан кылмыштуу топтордун лидерлери менен баягы сүйлөшпөй, мындай мисалы Өзбекстандын же Казакстандыкындай мындай мамлекеттин ээси бийлик экенин билгизгенде канага ошондо уюшкан кылмыштуу топтор баягы өзүнүн бир определенный бийлик чектеп берип койгон рамкасынан чыкпай иш кылат да. А бийликтин буга күнү түшүп бийлик баягы булар менен эриш аркак болуп иштешип мындай ачык иштешпейт, тымызын түрдө ошондой улана берсе ал баягы күрөш жүрүп атат деген бул кагаз жүзүндө эле кала берет да негизи.
Түшүнүктүү. Анда сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп бизге маек куруп бергениңиз үчүн. Түз ободо журналист Семетей Талас уулу биз менен Кыргызстандагы уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш тууралуу маектешти, кеп кайра саматта.
Ал эми суроолорду болсо кесиптешим Нуржан Токтоназарова узатты. Биз болсо уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда саат 9:48 өттү. Жаңылыктардын кыскача мазмуну. АКШнын Калифорния штатында жер көчкү 17 кишинин өмүрүн алды. Жогорку кеңештеги Республикада Журт фракциясы коррупцияга каршы күрөштүн жыйынтыгын талкуулайт. Орусия президенти Владимир Путин АКШ оппозициячы Алексей Навальныйга ишеним артуу менен жаңылды деп билдирди. Жарандык активист Мавлян Аскарбековдун сотунда судьяга ишенбөөчүлүк көрсөтүлдү. Казакстанда 45 жүргүнчү түшкөн автобус кырсыкка кабылды. Уктуруубузду улантабыз жана эл аралык жаңылыктарга кайрылсак, Тажикстан менен Өзбекстан виза тартибин жөнөкөйлөштүрөт. Ошондой эле эки тарап чек арадагы талаштуу Фархат кеси боюнча дагы макуллашты. Жазга пландалган Мирзиёевдин расмий сапарын алдын ала бир катар тармак боюнча кызматташтык келишимдери даярдалып жатканы маалымдалууда. Кененирээк Лаза Жаныев кыз баяндайт.
10-январда тажик президенти Эмомали Рахмон менен Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Ариповдун жолугушуусунан кийин эки тарап виза тартиби жана тажик-өзбек чек арасынын талаштуу аймагындагы Фархат кеси боюнча макулдашууга жетишкенин маалымат каражаттары кабарлоодо. Тажиктердин Азия Плюс жаңылыктар агенттиги өкмөттөгү өз булактарына таянып, жакын арада Тажикстан менен Өзбекстан жарандары бир айга чейин визасыз жүрүүгө уруксат берген документке кол коюшарын маалымдады. Ал эми Фархат кеси орун алган талаштуу аймак Тажикстанга өткөнү, гидроэлектростанциянын өзү Өзбекстандын менчигине бөлүштүрүлгөнү кабарланды. Жолугушууда тажик-өзбек чекарасындагы мина коюлган аймактарды тазалоо маселеси дагы чечилген. Муну тажик президентинин басма сөз катчысы Абдуфатох Шарифзода азаттыктын тажик кызматынан тастыктаган. Соода чектөөлөрүн алуу, жарандарды эки тараптуу каттоо тартибин жөнөкөйлөштүрүү, экспорттук тарифтерди кыскартуу, темир жолдорду оңдоо, мина коюлган аймактарды тазалоо, чек араларда жаңы көзөмөл өткөрүү пункттарын, эки тараптуу каттамдарын ачуу жана чек ара маселелери боюнча суроолор каралды, деген Абдуфатох Шарифзода. Өзбек премьер-министринин Душанбеге сапарында эки өлкөнүн соода экономикалык кызматташтык жана чек араларды такташуу боюнча комиссияларынын жыйыны дагы болуп өттү. Жыйынтыгында тажик-өзбек өкмөттөрүнүн ортосунда транспорт, коммуникация, соода, экономика жана чек аралар боюнча дагы бир катар келишимдердин кабыл алынышы күтүлүүдө. Бир катар тармактар боюнча кызматташтык келишимдери жөнүндө алгач өзбек президенти Шавкат Мирзиёев январдын башында айткан. Мирзиёев аймактагы кошуналар менен мамилени жакшыртууну, анын ичинде Тажикстан менен талаштуу маселелерди чечүүнү тышкы саясаттагы башкы иштердин бири катары көрсөткөн.
Биз мына Тажикстанга барып, Худо халаса, визитти даярдык келеди, Абдуллаевич. Биз катта-катта шартномаларга кол коюп,
жакында Тажикстанга барып, сапарды сүйлөшүп келет, Абдуллаевич. Ири келишимдерге кол коюлуп, Тажикстан менен чек арада ачылат. Электр энергия маселесинде да келиштик. Башка-башка маселелерде дагы кошуна кошунасы менен кандай жашаса, ошондой жашашыбыз зарыл. Бул дүйнөдөн баары өтөт, бирок коңшу менен жакшы боло албаганды эч ким эч качан кечирбейт. Муну баары билиши керек. Бизге коңшулардын баарысы жакшы маанайда болушу шарт. Бул ишти кылып атабыз, көрүп жатасыңар. 20 жылдык музду эритүү зарыл. Дүйнөлүк коомчулук бизге эмне дейт? Адегенде коңшуң менен тил табышсаң, анан дос болобуз дейт да.
Бул ишти кылабыз. Бу асан эмес. 20 жылдык музду эритиш керек.
Кошуналык мамиле жана достук жөнүндө тажик президенти Эмомали Рахмон дагы өзбек премьер-министри менен жолугушууда сөз салды. Тажикстан кошуналары үчүн эч качан көйгөй жараткан эмес. Суу ресурстары жана экология маселелери боюнча регион жана дүйнө менен интеграцияга умтулуп келет, деген Эмомали Рахмон. Эки өлкө ортосунда келишпестик акыркы 25 жыл ичинде бир нече жолу пайда болгон. Душанбе Ташкентти темир жана унаа жолдорун блоктоого айыптап келген. Ташкент болсо Тажикстанда Рогун ГЭСинин курулушуна карамагандай каршы чыккан. 2011 жылы биринчи Өзбекстан, анан кийин Тажикстан өлкөлөр ортосунда визалык режимди киргизип коюшкан. Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден бери тажик өзбек мамилеси башкандыкка бурулууда. Былтыр апрелде Душанбенин аэропортуна акыркы 25 жыл ичинде биринчи жолу Өзбекстан Хава Йеллары ишканасынын учагы конгон. Ал эми Эмомали Рахмон менен Шавкат Мирзиёев былтыр майда Сауд Арабияда мусулман өлкөлөрдүн саммитинде биринчи ирет кездешкен. Мирзиёевдин Душанбеге мамлекеттик иш сапары быйыл жазга пландалган. Лаззат Жанубек кызы, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Өзбекстан Кыргызстанда автоунаа тейлөө жана айыл чарба техникасын кураштыруу, пластик буюмдарды чыгаруу жана башка тармактар боюнча 9 ишкана ачууну максат кылууда. Алардын ичинен жетөө биргелешкен кыргыз өзбек деген маканда иштейт. Бул долбоорлорго байланышка макулдашуулардын айрымдары ишке кире баштады. Кабарчыбыз Замира Кожобаева кененирээк айтып берет.
Ишканалар Бишкек, Ош жана Кара Балта шаарларында ачылат. Ош шаарында кыргыз өзбек биргелешкен Артел брендиндеги кир жуучу аппараттарды кураштырган ишкана ачылат. Ушундай эле биргелешкен компания пластик, алюминий профилдерин чыгаруучу цех курат. Ош шаарынын вице-мери Замир Аскаровдун Азаттыкка билдиргени боюнча, бул ишканалардын курулуш иштери бүтүп калды. Учурда шаймандары орноштурулууда.
Анжанда Асаки баягы өндүрүлүп аткан алдердеги автомашиналардын бул жерде автосалон өнүштүрүү боюнча буну ишке ашырдык биз. Азыр автосалон бар, азырда машиналар сатылып атат Өзбекстандын. Экинчиден биздин ошол жерде жеке ишкерлер менен ал жактагы жеке ишкерлерди жолугуштуруп сүйлөштүрүп койгонбуз. Өздөрүнүн келишимдерин түзүп койгонбуз. Ошол келишимдердин негизинде азыр алар жумуштарды аткарып атат. Конкреттүү түрдө азыр тийүүчү машиналарды чыгарыш боюнча дагы биздин Артел деген фирма бар Ошто. Ошолор бүгүнкү күндө иш алып барып атат.
Кыргыз-өзбек кызматташтыгы алкагында түзүлгөн меморандумга ылайык, Өзбекстандын Узавтосанаат холдинги кыргызстандык ишкана менен кызматташып, айыл чарба техникаларынан тартып, жеңил автоунаа жана автобус кураштыруучу ишканаларды түзүүнү көздөдү. Бул тууралуу Кыргызстандын инвестицияны илгерилетүү жана коргоо агенттигинин директорунун орун басары Шумкарбек Адилбек уулу Азатка билдирди.
Биринчи ишканасы бул биз тараптан автоцентр эстакада деген автобустарды чогултуу боюнча, андан сырткары жанагы чиркеме техниканы чогултуу боюнча, айыл чарба техникасы. Андан кийин Осо Равон Моторс Тяньшань менен биздин да кайра автоцентр эстакада болуп, булар ушул биргелешкен ишкана ашкан атышат жеңил машинелерди чогултуу боюнча.
Шумкарбек Адилбек уулунун маалыматы боюнча инвестицияны илгерилетүү жана коргоо агенттиги менен Ташкенттеги Артел инжиниринг ишканасы меморандум түзүп, ага ылайык өзбек ишканасы Бишкекте Артел тех мектебин жана Ош шаарында медиа парк аттуу көңүл ачуучу борбор курмакчы. Кыргыз-өзбек экономикалык алакасы эки өлкөнүн саясий мамилеси жакшыргандан бери өнүгүү жолуна түшкөнүн кыргызстандык жеке ишкерлер да белгилешүүдө. Жалаабаттык жеке ишкер Бейшенбек Бегматов чек аралар ачылгандан бери эки өлкөнүн ортосунда товар алмашуу кыйла жеңилдигин айтып, бирок дагы бекемдөө үчүн темир жол каттамындагы транзиттик төлөмдөрдү азайтуу зарыл деген пикирде. Бегматов бул сунушун 13 декабрда президент Сооронбай Жээнбековдун Өзбекстанга расмий сапары учурунда да делегация менен чогуу барып, өзбек бийлигине сунуштаган.
Бизден Жалаабаттан мурда кечиде Россияга ар тарапкачы через темир жол мененчи. Биз менен через Өзбекстан нефтилер келчи, кийинки учурларда кыйын болуп калган. Ошого азыр Бишкек Ош жолунда машиналарын келип атпайбы? Эсле бул жолго түшүп кала турамы? Күйүчүм айларда ошо темир жол менен келе турамыз. Бир аз болсо да сенаса арзандайт болуш керек менимчечи.
Өзбекстан өткөн жылы Тажикстанга темир жол транзит акысын 40% чейин азайтканын белгилеген ишкерлер Кыргызстан тараптын өтүнүчүн да жоопсуз калтырбай, жок дегенде 30% арзандатып берет деген ишеничте. Кыргызстандан Өзбекстанга травертин, же сары таш, цемент, көмүр, бал, эт, сүт, картошка, пияз, сабиз, минералдык суу экспортолот. Кыргыз өкмөтү быйылкы соода жүгүртүүнүн көлөмү 500 миллион долларга жеткирилет деп бекемдөдү. Бишкектен Замира Кожобаева.
Баткен районундагы Актатыр айылынын тургундары жол курулган үлүштөрлөр үчүн жер же тиешелүү кенемти ала албай бар. Алар бул көйгөйдү 10 жылдан бери чечтире албай жүрүшөт. Жейлек район Тажикстанга көз карандысыздыгын камсыздоо максатында 2008 жылы Ош Испан автожолунун айрым бөлүгүндө айлама жолдор курулган. Аталган жолдун бир бөлүгү Актатыр айылындагы жергиликтүү тургундардын үлүш жерлерине жол курулуп калган. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров Актатырга барып келди.
Бул жер Баткенден Лейлек районуна каттачуу чоң жолдун эң чырлуу бөлүгү. Кыргыз-Тажик чек арасында жаңжал болсо эле ушул Жакөрүк участкасынан жол жабыла калчу. Мындай көйгөйдү жеңилдетүү үчүн кыргыз өкмөтү 2008 жылы Тажикстандын Чуурка айылын айланып өткөн жолду курган. Жолду жергиликтүү элдин өлүш жерине куруу зарылдыгы чыкканда, тургундар бийлик өкүлдөрүнүн жер маселесин кийин чечип беребиз деген убадасына ишенип, макул болушкан. Бирок ошол күндөн бери же жерден жок, же жер үчүн кенемди ала албаган тургундар кайрылбаган мекемебиз калбады, дейт нааразы болгон Кыяз Бостонов.
Биз эми ушул чек арага жакын жашагандыгыбыз үчүн жерден жол өткөн, өзү 2 сотиктен жер берилген. Онун дагы 4 сотиги меники, 12 сотик жер тийген, 4 сотигини жол басып өткөн. Шунан бери жер беребиз деп бербейт. Жети таа өкмөт алмашты. Он чекесиге биз терек эккен элек, ОЗЭКа айтып биз төлөп беребиз, башка жерден жер беребиз деп ушинтип ал ушул убакка дейин жүрөт. Бир 10 жыл болуп калды.
Кыргызстан менен Тажикстандын чектешкен бул аймагында айдоо жери абдан эле тартыш. Ошон үчүн ар бир жан башына болгону 2 соткадан үлүш жер берилген. Анын бир бөлүгүн жол курууга берип коюп, кирешеси калган тургундар жол курулган жер үчүн жыл сайын жер салыгын төлөөгө да мажбур. Алардын бири Камчыбек Ходжаевдин үй бүлөсү. Аларга жол боюнан тийген 30 сотук үлүш жердин 10 сотугуна жол курулган.
10 жыл аралыгында эч кандай бир өкмөт тараптан жооп болбоду да. Биз баякында эле налогторун төгүп келатабыз. 30 сотик мага берилген мисалы, 30 сотиктин налогун төгүп келатабыз. Фактически 20 сотикте эле жер калган. Анан иш ушул чек арада турганыбызда мындай эске алып бир лугота-бугота эч кандай эме жок да. Кайтып ошонун ордуна өкмөт бизди эч кандай бир куруу адам менен эле алдап келип атат чынын айткандачы.
Актатыр айылында жер үлүшүнөн ажыраган кожолуктун саны 20га жакын. Алар 10 жылдан бери бардык бийлик жетекчилерине кайрылышканы менен майнап чыга элек.
Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун макаласын уктуңуз. Биз болсоуш менен алгачкы жарым саатыбызды жыйынтыктап атабыз деп айтмакчыбыз. Жана бизден алыстабаңыздар, кийинки жарым саатта дагы арай көз чарай талкуусунун кайталоосу сиздерди күтүп турат. Ал программабыз дагы көз ирмемден кийин башталмакчы. Биздин ободо болгон жаңылыктарды азаттык чекит орг сайтынан кирип окуган дагы унутпаңыздар деп айтмакчымын. Бизден алыстабаңыз. Бишкектер темек саат 10 болду. Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Биз берүүлөрдү түз ободо уланып жатабыз. Бүгүн 12 январ жума, ободо Азаттык радиосу. Микрофондо Сама Жумакадыров. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын арай көз чарай талкуусунун кайталоосун угасыздар. Президент Жээнбеков Кыргызстанда 2018 жылда аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялады. Эл этти өнүктүрүүнүн өзөгүндө эмне турат? Экономикалык социалдык маселелердин каржылык булактары чечилгенби? Жергиликтүү бийликти күчөтүү керекпи? Аймактык административдик реформа болобу? Жана башка ушул сыяктуу суроолорду талкуулоо үчүн арай көз чарай берүүбүздө коноктор менен кеп кылганбыз. Программанын кайталоосун жаңылыктар түрмөгүнөн кийин угузуп баштайбыз. Ал эми жаңылыктар менен кесиптешим Нуржан маалымдап өтөт. Нуржан, сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы. Казакстанда 45 жүргүнчү түшкөн автобус кырсыкка учурады. Казакстандын Эгинди Булак Караганда багыты боюнча бараткан Сетра үлгүсүндөгү автобус 11 январда оодарылып кеткен. Азаттык радиосунун казак кызматы билдиргендей, кырсыктан 3 киши жабыркап, жакын кайылдагы ооруканага жеткирилди. Окуянын себептери кабарлана элек. Бейшембиде аба ырайынын начарлашына байланыштуу Казакстандын 6 аймагындан ичинде Караганда облусундагы трассаларда жол кыймылына чектөөлөр киргизилген болчу. АКШнын Калифорния штатында жер көчкү 17 кишинин өмүрүн алды. Калифорниядагы табигый кырсык болгон жерде иштеп жаткан куткаруучулар океандын жээгиндеги Монтесита шаарчасын жер көчкү басып, каза тапкандардан тышкары 8 адам дайынсыз экенин билдирди. Жер көчкүдөн бери дегенде 28 киши жараат алган, анын 12 ооруканага жаткырылып, 4-өөнүн абалы оор деп кабарланды. 500 чукул куткаруучу аскерий тик учактарын жана башка жабдыктардын жардамы менен кырсык болгон аймакта иштеп жатышат. 59 үй ылайдын алдында калса, дагы 300 үй бузулганы кабарланды. Жогорку кеңештеги Республика Тажурт фракциясы коррупцияга каршы күрөштүн жыйынтыгын талкуулайт. Парламенттин басма сөз кызматы билдиргендей, аталган фракциянын бүгүнкү жыйынында Кыргызстандагы коррупцияга каршы күрөшүү саясатынын ишке ашыруу, бул багыттагы иштердин жыйынтыгы каралмакчы. Жыйынга башкы прокурор Индира Жолдубаева чакырылган. Жарандык активист Мавлян Аскарбековдун сотунда судьяга ишенбөөчүлүк көрсөтүлдү. 11 январдагы жараянда Улуттук Илимдер Академиясынан, университеттерден, юстиция министрлигинен келген эксперттер суралды. Аскарбеков соттук териштирүү калыс болбой жатат деп Азаттык радиосуна билдирди. Адвокат Аскарбековдун адвокаты сотко ишенбөөчүлүк көрсөтүп, бирок ал канааттандырылган жок. Жарандык активист Кылмыш кодексинин бийликти күч менен басып алууга чакыруу беренеси боюнча айыпталып жатат. Ал былтыр 16 январдагы авиа кырсыктан жапа чеккен дача суу жана Учкун эки конуштарынын тургундары менен жолугушууда бийликти басып алууга үндөгөн деп шектелүүдө. Кылмыш ишин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тергеген. Активист өзүнө тагылган айыпты четке кагып, муну оппозициялык ишмердиги үчүн куугунтук катары сыпаттап келет. Кийинки жараян 18 январда болот. Өзбекстан ислам кыймылынын жол башчысынын агасы абактан чыкты. Маалымат каражаттарында тараган видео тасмада Өзбекстан ислам кыймылынын мурунку жетекчисинин агасы 23 жыл абакта отургандан кийин өткөн жылдын октябрь айында эркиндикке чыкканы айтылат. 11 январда өзбек тилдүү бир катар медиа каражаттары көрсөткөн Захид Юлдашевдин видео билдирүүсү анын эркиндикте экенин күбөлөндүрөт. Террордук кыймылдын негиздөөчүсү Тахир Юлдашев 2009 жылы Пакистанда америкалык дрондун соккусунан өлгөн. Ал Жума Наманганы экөө 1990-жылдардын башында Ооганстанга качып барып, Каримовдун режимин кулатуу жана Борбор Азияда ислам халифатын курууну көздөшкөн. Захид Мухаммад жана Мамадин Юлдашевдер Өзбекстанда 1990-жылдары камакка алынып, террорчулук баштаган бир нече беренелер боюнча айыпталган, узак мөөнөткө эркинен ажыратылган. Жаңы чыккан видеодо Захид Юлдашев президент Шавкат Мирзиёевди мактап, элге камкордук көрүп жана мага окшоп жаңылып жазгандардын көзүн ачып жатат деп ыраазычылыгын айтты. Жогорку кеңеште абанын булганышы жана жол коопсуздугу каралат. Парламенттеги Кыргызстан фракциясы Бишкектеги абанын булганышынын себептери, өкмөттүн жол коопсуздугун камсыздоо жана жол кырсыктарын алдын алуу боюнча аракеттери тууралуу маалыматтарды укмакчы. Депутаттардын суроолоруна тиешелүү министрликтердин мекемелердин өкүлдөрү чакырылган. Айлана чөйрөнү газ менен булганышын азайтуу үчүн гибридтүү кыймылдаткычы бар автотранспортка бажы алымдарын жеңилдетүү жана электрдүү кыймылдаткыч автоунааларды бажы төлөмдөрүнөн бошотуу маселесин аталган фракциянын депутаттары сунуштоодо. Буга чейин экологтор Бишкекте абанын булганышы нормадан 2-3 эсеге ашып кеткенин билдирип чыгышкан. Буга эски автоунаалардын көбөйүшү дагы түрткү болгону айтылган. Самат.
Рахмат Нуржан, урматтуу радиогармандар, ушул жана башка жаңылыктарды азаттык чекит.org сайтынан кирип окуганды дагы унутпаңыз. Жана ошондой эле биз бардык социалдык түйүндөрдө да барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желелерден бизге байланышсаңыз болот. Эгер видеолорду YouTube'тан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, Азаттык деген каналга жазылыңыз. Азыр болсо биз уктуруубузду Арай көз чарай талкуусу менен улантабыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барган. Бул программанын кайталоосу экенин дагы айта кетели.
Президент Жээнбеков Кыргызстанда 2018 жылы аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялады. Элетте өнүктүрүүнүн өзөгүндө эмне турат? Экономикалык, социалдык маселелерди каржылык булактары чечилгенби? Жергиликтүү бийликти күчөтүү керекпи? Аймактык административдик реформалар эми болобу? Жана башка ушул сыяктуу маселелерди талкуулоо үчүн биз Арай көз чарай берүүбүздү сунуш кылабыз. Талкууга Жогорку Кеңештин Республика Ата Журт фракциясынын депутат Кенжебек Бокоев жана өкмөткө караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин башкармалык башчысы Азамат Шамеев катышмакчы. Менин биринчи суроом Азамат сизге да, мына жогоруда айтылгандай президент 2018 жылды аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялоонун зарылчылыгы эмнеден келип чыкты деп ойлойсуз? Жарлыктын негизги өзгөчөлүгү, өзөгү эмнеде? Жылдын ушундай аталышындеги эле мааниси эмнеде?
Рахмат. Биринчиден бул аймактарда жашаган адамдардын жашоо деңгээлин көтөрүүнүн багыттары, бул указда негизинен бул ошол региондорду өнүктүрүү жана адамдардын жашоо деңгээлин көтөрүү боюнча бир топ багыттар аныкталган. Бул атай кетсек ошол эле социалдык маселелер, инфраструктура, ошол күнүмдүк жашоодогу жана ошондой эле эки социалдык экономик абалды чыңдоочу негизги багыттар ошол указда аныкталган. Бул боюнча тиешелүү аткаруу багытында иш мерчемдер, иш пландар иштелип чыгып, ишке ашылышы күтүлүүдө.
Кенжебек мырза, мына өзүңүз жакшы билесиз, мурдагы бийликтер тушунда элет деген программа, андан кийинки бийликтин тушунда күчтүү аймак, күчтүү мамлекет деген бир программалар болгонун билебиз да, бирок андагы мерчемделген багыттардын көпчүлүгү аткарылбай арал жолдо калганы айтылууда да. Сиздин оюңузда бул жолу дагы ошондой эле бир ураан катары калып калбайбы деген чочулдор барбы? Сиздин пикириңиз кандай?
Саламатсыңарбы урматтуу радиоочулар, рахмат Бакыт аке. Бүгүнкү сөз ушул аймактарды өнүктүрүү, региондо өнүктүрүү болуп атканы албетте жакшы. Анткени бүгүнкү күндө Кыргызстанда бир эле проблема бар, бул аймактардагы көйгөйлөр чечилбей атат. Ал көп тармактуу көйгөйлөр албетте. Эгер ала турган болсок, регион дегенде эле биз айылды элестетебиз. Бүгүнкү күндө айылды караган өкмөт жок. Мындайча айтсак, бир нече, бүгүнкү күндө мына өкмөттө жана айтып кеттиңер, бир нече программа дейик. Биз аймактарда административдик территориалдык реформаны жасайбыз дегенбиз. Башкаруу оңойраак, эффективдүү, оптималдуу болуш үчүн. 2008 жылдан бери бир нече график коюлуп туруп, бүгүнкү күнгө чейин административдик территориалдык реформа жасалбайт. 453 айыл өкмөт бар. Бир айылдан турган эле 31 айыл өкмөт бар. Бир айыл, бир айыл өкмөт. Мына ушулар жасалбайт. Каржылык децентралдаштырууну жүргүзөбүз деп негизи эле 26 жыл болду. Баягы эле Кыргызстан түзүлгөндөн бери канча деген программалар, стратегия, концепциялар кабыл алынган. Ошонун негизги маңызы бийликти децентралдаштыруу, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун бийлигин өзүнө берүү жана каржылык децентралдаштыруу. Бүгүнкү күндө бизде мынакей каржы, эгер мамлекеттик бюджет 100% болсо, ошонун 11% шаар айылдарга жергиликтүү бюджетке берилип атат. Эл каякта жашайт? 100% элдин баардыгы айыл шаарда жашайт. Ошол эле президент, премьер-министр баардыгы биригип бир үйдө прописан, катталган. Бир тротуарда базат. Таштанысын бир жерге тиштейт. Мына ошол адамдардын 100% элдин баарын жашоо шартын ким түзөт? Жел түз алдынча башкарып, айыл жана шаар, айыл өкмөт жана мэрия. Мына ошолорго 11% берип атабыз. А канча болуш керек? Мына мисалы, өткөндө биз барып атайын көрүп келдик. Эстонияда мыйзамга так эле жазып коюптур. 25%дан кем эмес. Мына ошондо жергиликтүү бюджет менен айыл өкмөт мэрия ошол жердеги элдерге жашоо шартын жеткиликтүү түзө алат экен да, көрүп келдик. А бизде андай эмес.
Сиз убагында 2 мүнөткө айыл өкмөт башчысы болуп иштегенсиз, бир топ жыл илгеричи. Мисалы үчүн ошол убактагы айыл өкмөттүн жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары менен бүгүнкүнүн бир айырмасы бар, бир алдыга жылуу барбы деги?
Албетте өзгөрүү бар. Мисалы мен ошол эле өзүм иштеген айыл өкмөттү алсак, ал убакта 3.5 миллион болсо бюджети, бүгүнкү даада мен аз так болжолдоп айтайын, бир 11 миллион тегерек. Эмне үчүн? Анткени андан бери бир топ жумушту албетте жазадык, ушу депутат катары мен да жазадым. Бир нече бир 20га жакын мыйзам долбоорлорун, анын ичинде бир 2-3 жаңы мыйзамдарды киргиздик, ушуларды өзгөртүү боюнча. Мисалы ал убакта 3 деңгээлдүү бюджет болчу. Азыр мына 2012-жылы бая билесиңер, биз бийликке келгенде Бабанов премьер болуп турганда 2 деңгээлдүү бюджетке өттүк. Бүгүнкү күндө республикалык бюджет жана жергиликтүү бюджет бар. Эки кеңешке өттүк. Жогорку кеңеш жана жергиликтүү кеңеш. Ал убакта райондук кеңеш да бар болчу. Мына бул эмне үчүн жазылган? Бул биздин 6 миллионубуз бар Кыргызстандыкка эффективдүү башкаруу болушу керек. Көп бийлик бутагынын кереги жок. Облустук же райондук деңгээлди биз кетиришибиз керек эле бирөөнөн. Мына бирөөнү жок кылыш керек.
Ал жөнүндө азыр дагы суроолор болот. Азамат, менин суроом сизге да, мына өткөн жылы өкмөт кабыл алган 2018-2022 жылдарда аймактарды өнүктүрүүнүн саясатынын концепциясы Кыргызстандын пилоттук шаарлардын базасында өсүүнүн 20 таяныч борборун түзүүгө багытталат деп айтылып атат да. Бул жарлыкта дал ушул нерсеге баса көрсөтүлүптүр да. Ал кайсы борборлор, эмне таяныч, анда негизги көңүл бура турган кайсы маселелер бар анда?
Бул маселе концепция, регионду өнүктүрүү концепциясы. Ошол сиз айткан 18-22 жылдарга өткөн жылы 17-жылы өкмөттүн, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому менен бекитилген. Ошол негизги базалар болуп 20 шаар кирди. Бул баягы Бишкек, Кош, кээ бир айылдар кирди. Вот Кочкор, Кара Көл, Таш Көмүр жана башка шаарлар. Булардын негизги максаты бул потенциалдуу борборлор. Ушул борборлордун негизинде жанагы региондордун потенциалын көтөрүү. Бул ошол эле жанагы таза коом программасын алкагында информациондук күркөлөр, муниципалдык мамлекеттик кызматты деңгээлин жакшыртуу калкка, ошондой эле жанагы таза суу программасы, ошондой эле жанагы шаарлардын, айыл аймактардын генералдык пландары, ошол сыяктуу жанагы актуалдуу көйгөйлөрдү ошол топтоп, ошолорго бир өзгөчө бир системалуу иш алып баруу үчүн ушундай 20 борбор аныкталып алынды. Ушул концепцияны аткаруу максатында баардык мамлекеттик органдар тарабынан катышуусунда ушундай бир иш план иштелип чыкты. Тийиштүү мөөнөттөр менен, конкреттүү жооптуу аткаруучулар менен жана иш чаралар менен. Эгер мунун баары ишке ашып калса, ошол эле биз айтып жаткан ошол региондорду, айыл аймактарды жана шаарларды өнүктүрүүгө бир чоң бир орчундуу бир база болуп берет. Ушунун негизинде анан баягы башка дагы ошол көп иштер, көйгөйлөр чечилет деген үмүтүбүз бар да.
Жок, бир заман жогоруда айтылгандай, база демекчи, мына президенттин жарлыгында аймактарды социалдык экономикалык өнүктүрүүнүн чаралары азыркы убакта системалуу боло элек деген бир сын көз караш менен баа берилип атат да. Сиздин оюңузда кандай? Эгерде системалуу болуш үчүн биз эмне кылышыбыз керек эле? Жергиликтүү бийликтер, өз алдынча башкаруу органдар эмне кылыш керек, же өкмөт эмне кылыш керек?
Мен буга чейин ушул өкмөткө бир нече өкмөттөр өттү, ушу 5-чакырыштан бери келип атып. Мен бир нече жолу айтып атам да, ушу бир нерсеге мындай келип токтодум да. Ушул айыл шаарды, айыл өкмөт мэрияны же болбосо региондо дейик, мындай кыргыз өкмөтүнөн өзүнчө институт болуп конституцияда бөлүнгөн. Ошол бийликти, ошол каражатты берүүнү каалаган өкмөт башчы жок да. Ушуну жазайык десең, жазагысы келбейт. Анан кийин бүгүнкү убакта эми өкмөт башчы ошол концепцияны иштеп өзү аткарыш керек да. А бирок бул указ президенттики болуп атат. Президент аткаруу бийлиги эмес. Эми ошондо эртең ошол регионду өнүктүрүүдө президент жазайбы же премьер министр жазайбы, бул өзүнчө суроо. Бирок буга чейин мен айтарым, ушул башталган 20 жыл мурун башталган реформаны аягына чыгаруу даже бүтпөй жатат да. Бул деле азыр мынгу айткан концепциялардын, стратегиялардын кереги жок. Мисалы, таза сууну чечкибиз келсе 25 миллиард сом керек. Ушул 25 миллиард сом болбосо канча концепция кылсаң деле ал чечилбейт. Жанагы биздеги департамент эсептеп чыккан 25 миллиард сом керек конкреттүү. Ушул сумманы чечиш керек болду.
Сиз 25 миллиард деп калдыңыз, мына
президент таза сууну чечиш үчүн.
Таза суу боюнча президенттин жарлыгында жүрөт. Конкреттүү дата менен 2023-жылы Кыргызстандагы ар бир айылга таза суу маселеси чечилиш керек депчи. Демек реалдуу эмес деп ойлойсузбу? 23-жылы.
Мен ушу көпкө деп ойлойм да. 5 жылда биз таза сууну чечебиз десек көпкө деп ойлойм да. 5 жылда мүмкүн тиги бир космоско чыгабыз деп кое турган планго, биз таза сууну 5 жылдан кийин чечебиз десек ушу өтө узак мөөнөткө деп ойлойм да.
Азамат мырза, мына аймактарда өнүкпөй жатышынын дагы бир себебин бир облустук райондук администрацияларда жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарында ыйгарым укуктарынын азайып кетиши же чектелип калышы менен дагы байланыштыргандар бар да. Сиздердин оюңуздарда кандай, агенттиктин пикири кандай? Мындан ары ушул эле ыйгарым укуктарын иштей берген жетиштүүбү, же болбосо дагы көбөйтүш керек балардыкын?
Конституция кылайык, ошол мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өзүнчө башкаруу органдарынын функциялары так чектелген. Ошол эле конституцияга ылайык мамлекеттик органдар жергиликтүү өзүнчө башкаруу органдарынын ишмердүүлүгүнө киригише албайт. Ошондой эле атайын мыйзам бар жергиликтүү өзүнчө башкаруу жөнүндө. Аякта дагы так принциптер жана багыттар, функциялар, ошол жергиликтүү маанидеги маселелер так аныкталган. Азыркы учурда алар 25 болуп турат. Ошондой эле байкы өткөрүлүп берүүчү мамлекеттик ыйгарым укуктарынын да саны бекитилген. Бул 20-беренеде так жазылган. Ошо менен мындай айтканда конкреттүү принцип негизинде ошол мамлекеттик органдар, ошондой эле айыл өкмөт, мэриялар өзүнүн ишмердүүлүгүн алып барат. Мындайча айтканда биринин ишине бири кийлигишип иш кылууга мындай жол берилбейт.
Мен кошуп кетейин ушул жерден. Ушул тема
жетиштүүбү,
кошпосом болбойт. Тескерисинче бул баягы конституция мыйзамында аныкталган норма бар, бирок ошол бүгүн аткарылбайт. Так айырмалап бөлүү жөнүндө мен өзүм оюмду бар, мыйзам киргизиш керек болуп калды Бакыт мырза. Анткени бүгүнкү күндө министрликтер, губернатор, аким дейик, деги эле айыл өкмөт башчылары менен мэрлерди өзүнүн кол астындагы, мындайча айтканда баягы подчиненный деп коет го, ошондой эле көрөт. Ар бир базар сайын понедельник күндөрү акимдер айыл өкмөтүн башчыларын 100% чогултуп алып туруп мээсин чагып отурат. Сен буну аткат, нетигин жазган жоксуң, өнүккөн же болбосо Европа өлкөлөрүнө барып, Прибалтика өлкөлөрүнөн барып сурап атабыз, сен аким менен айыл өкмөтүн башчы жолугабы десек, ал жакта жолукпайт экен. Эмне үчүн жолугам дейт аким, бул менин кол астымда эмес дейт, бул шайланган эл менен шайланган кызым, анын жумуштары бар дейт, айылдагы маселелерди чечүү, жергиликтүү маанидеги, мен райондогуну чечүү, ортосундагы болду. А бизде болсо бүгүнкү күндө эгер кудай сактасын мектепте бир нерсе болуп кетсе, класс жетекчи да, директор школу да, айыл өкмөт да, зав районуна аким да, министр да баары жооп берет. Конкретинде бизде так айырмаланган принциптер бүгүнкү күндө бөлүнгөн эмес.
Сиздин оюңузда
мына ушуну биз мыйзам менен аныктап жазып бөлмөйүнчө дублирование жана кайталоо бир нерсеге 5-6 неме орган жооп берген кала берет. Дублирование бизде өтө көп. Мына карайыкчы, азыр жанагы эле АТР деп мен бир нече айтып жүрөм. Мисалы райондукта прокурор, областтыкта прокурордун эмне кереги бар? Райондукта ГКМБ, областтыкта ГКМБнын эмне кереги бар? Райондо статистика, областта статистика эмне кереги бар? Мына ошондуктан биз ушул бир нерсесин калтырыш керек, же баягы ирилештирилген күчтүү район, же болбосо аны алып туруп анда бир эле областтык. Ошону биз ушуну азыр 2008-ден бери Бакиевдин убагынан бери чечкенге саясий эрк болбой жатат. Саясий эрк болбой жатат. 2012-де биз дагы кабыл алдык эле, 2014-тө реформаны жасайбыз.
Ошол 20 жылдан бери келаткан, уланып келе жаткан аймактык административдик реформалардын болбой жатышынын себебин эмнеден көрүп атасыз?
Саясий эрк болбой жатат.
Жок, ар бир бийлик өзүнүн баягы таасирин сактап калыш үчүн ушундай бөлүп алып башкаруу алар ыңгайлуубу, же болбосо биздин акчабыз көппү, же болбосо дагы башка себептери бар?
Канчалык неме айыл өкмөттөрүнүн көп бөлүнгөнү ошончолук тиги саясий мындай влияние кылып турганга оңой да. Ал качан керек болуп атыр? Ал шайлоолордо керек. Эгер биз эл менен шайланган айыл өкмөттүн башчысын, эл менен шайланган мэрди киргизе турган болсок, ал бийликке баш ийбей калат. Мындайча айтканда, ал өзүнүн элинин гана маселесин, ал партиядан тышкары болуп калат. Ал эртең бирден тиги звонит этсе, аны аткарбай калат. Мына ошондуктан, мына биз айтып атпайбызбы, айыл өкмөт башчы менен мэрди эл шайлаш керек деп. Бардыгы каалап атат, элди айтып атат. Президентти шайлаган, жогорку кеңеш шайлаган эл өзүбүздүн айыл өкмөт башчысын шайлай албайбызбы десе, бирок ал ошол элге, эл үчүн эле иштеп калат да. Ошондуктан бул жактан өзүнүн неме мындайча айтканда баягы саясатты жазууну, шайлоолордо чечүүнү, административдик рычагты жоготуп алабыз деп ошону гана киргизбей жатат. Айтып атпаймынбы, өкмөттүн саясий эрки гана жок болуп атат бунун. Ушуну жазайбыз деген. А деп шайлоо келип калып атат да. Анан ушул шайлоодо өткөрүп алып туруп, анан жазайыкчы деген ой менен жаза албай келатат.
Азамат мырзадан сурайлычы, ушул аймактык административдик реформалар бул 6 жылдын ичинде болуулу мерчемделип атабы? Мындай сиздердин оюңуздарда же өкмөттүн планында барбы бул маселе?
Албетте бар. Азыркы учурда тийиштүү маалымат базасы топтолуп атат. Бул мисалы үчүн жана башында айткандай, ошол эле бир айылдан турган айыл өкмөттөрүн саны, калктын саны жана башка дагы көп көрсөткүчтөр бар. Азыркы учурда ушундай жумуш жүрүп атат. Тийиштүү маалыматтар алынып, анализдер жүргүзүлүп, ошондой эле жанагы биринчиден эмнелер такталыш керек. Мисалы үчүн жанагы айыл алган статустар да, мисалы үчүн азыркы учурда 1850 айыл болсо республика боюнча, бир жүздөн ашыгы азыркы учурда ала элек, мисалы үчүнчү. Мисалы үчүн ушул жумуштар балким аягына толук чыгып жана башка тиешелүү маалыматтар топтолгондон кийин анан бир кадамдар болот деген ойдобуз да.
Азамат мырза, конкреттүү цифраны айта албайт да. Мынакей өкмөт башчы айтыш керек буну. Мына мен премьер министр болуп атканда суроо бердим, жазайбыз, но бирок датаны айта албайт да. Бул даярдалып бүтүп калган, райондук областтардан сунуштар келе берип, ал пачка пачка болуп туруп кандай кылып жасаш керек экен? 453 айыл өкмөттөн канчаны калтырыш керек? 200бү, 250бү, 300 калабы? Алардын сунуштарын баары бар. Ошону дагы эртең жазайык деген өкмөт башчы жок.
Толуктап коеюн, жана концепция жана башка документтерге милдеттүү түрдө кирди бул маселе.
Кошумча концепцияда 2014 жылы өтүш керек болчу. Бакиевдин убагында 2009 жылы башталыш керек болчу. Ал болбой калдыбы? Бакиев кеткенден кийин 2012 жылы өкмөттүн концепциясы, өкмөт бекиткен 2014 болчу. Жолдош Сатыбалдиев премьер министр келгенде 16 жылдырып койду, 15 жылдагы шайлоодон кийин депчи. 16 жыл өтүп кетти. Баягы президент убагында мен сором, премьер убагында сором, шайлоо президент суран качан десем, эми 17 жыл жетишпей калды деди. Мына эми 18 да келди. Эми быйыл жазап алса анда жазабайт го дейм.
Азамат мырза, мына аймактарды айыл өкмөттөрүн өнүктүрүүгө келгенде бул финансылык өз алдынчалуулук жана инвестиция тартуу жылып жылып каражаттуу болуш чоң бир эме болуп атат да, негизги көбөлгө болупчу. Сизден конкреттүү сурайынчы, Кыргызстанда канча айыл өкмөт бар, канча анын ичинен канчоосу өз алдынча мындай өзүн өзү каржылап өзүн өзү багалат?
Республика боюнча 453 айыл өкмөт бар, 31 шаар. Бизге жеткен маалыматтар боюнча 2017 жылы 71 айыл өкмөт өзүн өзү камсыздаган, 382 дотациялык абалда болгон. 18 жыл боюнча айтсак, 75 айыл өкмөт өзүн өзү камсыздоого өттү, калганы 378 дотациялык.
Эми көрдүңүзбү, 70 керегин өзү алдынча камсыздап атса, 300 ашыгы 80% өз алдынча каржылай албай, акчасы жок, каржалып турган заманда, каржалып турган акыбалда кантип жана жарлыктагы талаптарды, багыттарды кантип аткарат десек болот экен, Жээкбек мырза? Кантыш керек?
Аткара албайт. Мен айтып атпаймынбы, айыл өкмөттөрдү эң биринчи дотациядан чыгарыш керек. Жанагы дотационный деген эмне? Эгер Бишкекте тротуары, асфальт, көчөлөрү түнкү жарыктандыруу, лифттер иштеп атат, көчөлөрдүн баары асфальт ушундай болуп турса, ал эми жана 80% айылдарда тротуарда жок, түнкү жарык да жок, таза суусу, иче турган таза суусу да жок. Ошолордун баары жок. Демек биз бирөөнө көп берип, экинчисине аз берип атабыз. Жана андай кылып мен айткандай, мамлекеттик бюджеттен 11% бербей, аларга мындай жугунду бергендей кылбай, биз 23% бере турган болсок, баардык айыл өкмөттөр дотациядан чыгып, өзүн өзү багып, өзүнүн жанагы коммуналдык чарбаларын баарын иштетип, таза сууларын баарын кармай турган болот. Бүгүнкү күндө айыл өкмөттөрдүн 70% жумушу министрликтердин жумушун аткарып атат. Бул жана коргоо министрлигинин, социалдык министрликтикин, айыл чарба жана башкалардын. Бирок айылдагы тротуарды жасап, айылдагы таза сууну жасап, айылдагы мүрзөсүн жана башка түнкү жарыкта ушуларды желдетүү маанидеги маселени жасаган акчасы жок. Мектепти да аларга берип койгон. Бүгүнкү күндө билим берүү министри эмне кылат? Эгер ошол эле мектептин электр энергиясынын ремонтун айыл өкмөт көрүп койсо, анда министрликтин эмне кереги бар анда? Мына ушундай маселелерди чечмегенче биз айылды көтөрө албайбыз.
Азамат мырза, ошол жарлыкта бир эки чоң маселеге көңүл бурулуптур. Ирригациялык маселелерди жөнгө салуу чечүү маселеси, экинчиси таза суу деп. Бир чоң акчаны талап кылган бир долбоорлор болуп атат да. Айтсаңыз, ушул жана башка долбоорлорду ишке ашырыш үчүн каржылык булактар барбы деги өзү? Болсо ал кайдан келет? Иштен келеби, сырттан келеби же башка жактан келеби?
Негизи сиз айткан көйгөйлөр бул чек арада жайгашкан аймактарда көп кездешет. Бул ошондо Баткен областын алсак болот, жана алыска тоолуу райондорду алсак болот. Бул багытта мыйзам боюнча негизи таза суу маселеси бул баягы айыл өкмөт жана шаар мэрлеринин баягы түздөн-түз маселеси. Булар ал үчүн тиешелүү бюджеттерди карап бекитип жана бир иш алып барыш керек да. Бирок азыркы учурда бул багытта суу департаменти аркылуу бир топ чоң эл аралык донорлордун каражаттары менен бул көйгөй чечилип атат. Азыркы учурда бир 390-400 жакын гана айылда суу маселеси чечиле элек. Бирок бул жылга жана башка жылдарга дагы бир топ ошондой иш пландарга кирип атат. Ошол сүйлөшүүлөр жүрүп атат ошол донордук уюмдар менен. Экинчиден жана башында айтып кеттим, чек арада жайгашкан айыл аймактар боюнча 5-январда ошол өкмөттүн токтому менен иш план бекиди. Ошол чек арада жайгашкан айыл аймактардын социалдык, экономикалык жана башка көйгөйлөрүн чечүү боюнча ал иш планга дагы тиешелүү ошол эле айыл чарба министрлиги жана башка мамлекеттик органдар тарабынан сунуштар берилди. Ушул ирригация башка таза суу маселеси боюнча тиешелүү ошол каржылар менен.
Эми баары сырттан келиш керек да, кыскача.
Кенжок мырза, сиз каржылык маселеге өтө биринчи планга коюп атпайсызбы? 11%ден да жогору көтөрүү деп, эгерде Кыргызстандын бюджетин 20 миллиарддык дефицит менен кабыл алып аткан шартта айыл өкмөттөрүн, айылдардын бюджетин кайсы булактан көтөрөбүз? Каяктан алып көтөрөбүз?
Бул жерде мен айтып атканым бөлүштүрүү. Башынан эле эме мыйзамга жазып туруп, аз болсо да, көп болсо да, ошонун 20%дан кем эмеси жергиликтүү бюджетке кирет деп. Жергиликтүү бюджет да бул бюджет. Просто кайсынысы канчага, кайсы жанагы оборонага, кайсы жергиликтүү бюджетке, ошондо 20%дан кем эмеси көтөрүлсө көтөрүлө берет, азайса азаят. Ошондой кылып бөлмөйүнчө биз айыл шаардагы маселени чече албайбыз дейм. Анан жанагы таза суу жана ички жолдор жана башкалардычы, аны сырткы каражатсыз чече албайбыз. Мына мисалы каяктан дейт? Эмне үчүн мисалы 5-7 жыл, 10 жылдан бери ушу таза суу чечилбейт? Мына биз былтыр мисалы бир жолго 1 миллиард долларга жакын кредит алып бүтөйүн деп атабыз, альтернативдүү жолу туурабы? Бул деген 60-70 миллиард сом. Таза сууга 23 миллиард керек толук бүтүрүп салыш үчүн. Эми жолго ошончо алганча, анан көрөк, давай 23 миллиардды алайык сырттан каражатты, и 1-2 жылда бүтүрүп салайык да. Биринчи иче турган суу да, биринчи жол эмес да, биринчи саясат эмес да, биринчи ичкенге суу жок болсо башканы каяктан? Ошон үчүн мен ойлойм, мындай приоритеттерди коюш керек да. Приоритет адамдын жашоосу. Демек бюджетти биз керектүү сумманы желдетүү бюджетке бериш керек. Таза сууну эң биринчи орунга коюп туруп 1-2 жылда чечиш керек. Анан кийин өнүктүрүү үчүн эгер региондо өнүктүрүү, мына Сооронбай Шаевич бул жылды коюп эң туура кылыптыр. Албетте мен минустарын айтып атам депутат катары, баягы оппозициялык маанда. Бирок ушул жылы мен мына айткан АТРды мунога айткан таза сууну бюджетти бөлүштүрүүнү жана башкаларды фискалдык маселелерди чечсек, анда биз айылды бир топ алдыга жылдырабыз. Ошол Сооронбай Шарипович койгон маселе менен только өкмөт чечкиндүү туура багыт. Буга жакшылап бир ойлонуунун кереги жок. Баардык приоритеттер бар, ошону чечкиндүү быйыл чечип кетиш керек.
Рахмат Кенжебек мырза. Урматтуу радио каармандар, бүгүн биз президент Жээнбековдун 18-нчи жылды аймактарды өнүктүрүүнүн жылы деп жарыялаганына байланыштуу элетти өнүктүрүүнүн маселелеринин тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев жана өзүн өзү башкаруу этностор аралык мамилелер боюнча агенттиктин башкармалык башчысы Азамат Шамиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Урматтуу радио каармандар, мына ушундай берүүлөр менен биз өзүбүздүн бир сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясында Самат Жумакадыров жана режиссердук пультта Максат Акматжан уулу кызмат кылды. Арай көз чырай берүүсүн Бакыт Орунбеков алып барды. Кайрадан эфирден угушканча саламатта калыңыздар.